Nu skal vi til at have fat i Romerbrevet kapitel 7. Romerbrevet kapitel 7 er nok det kapitel hos Paulus overhovedet i alle hans breve, som er mest omdiskuteret blandt kristne ud over hele jorden. Og det er sådan set ikke på grund af de her to første dele. Kapitel 7, vers 6-6. Og kapitel 7, vers 7-12, de er straight, det er folk som nogenlunde enige om. Der hvor hele balladen opstår, det er når vi kommer ned i, i verden. Der skulle stå 7-12, der havde været en fejl, det må jeg undskylde, der skulle stå 7-13 der, og 7-14-25, jeg ved ikke, jeg har sovet i timen her, det beklager jeg. Fordi sagen er, det er ret indlysende, hvad han siger her, og det læser vi ret hurtigt igennem og får lige et par hovedpointer fra. Men når så vi kommer herned i den her tekst, så er spørgsmålet, hvad er i alverden er det for en erfaring, Paulus beskriver hernede? Hvad er det for en erfaring, og hvem har den? Det er et spørgsmål, som er ret omdiskuteret. Og nu ved jeg, og jeg kan lige så godt, der er ingen grund til at, det der med katten og marbrød, det gider jeg ikke. Jeg har været på nettet den sidste uges tid, altså jeg har været på nettet længere, men altså, bare rolig, ikke? Men jeg har, den sidste uges tid, der har jeg set en videoserie, som Tommy Gubi, som nogle af jer helt givetvis vil kende, har lavet, hvor han kommer ind på nogle af de her spørgsmål. Og noget af det, jeg tager op i aften, det er sådan dels, hvad siger teksten. Jeg tror grundlæggende, at Tommy, han læser teksten, Romerne 7, forkert. Specielt det her nede, og jeg tror faktisk, at det er den kristne, Paulus taler om her. Og det skal jeg nok dels begrunde, hvorfor jeg gør, og dels også sige lidt om, hvorfor jeg tror, det er vigtigt, at vi fastholder det tidspunkt. Så jeg kommer til at sige lidt om det her heroppe. Og så går jeg ind i løvens hule, og lad være at gå rundt om varm grød, men spis den, og lad os se på, hvad står der inde. Lad os få teksten på bordet og få læst og få set. Og så kan vi snakke lidt om den bagefter. Godt. Er loven synd? Det er et spørgsmål, der opstår her. Og det opstår, fordi hvis I nu ser, så er den jo hele tiden sagt, loven kom for, at synden skulle blive større. Det kan i 5:20. Og her i 6:14, synden skal ikke være herover jer, for jeg er ikke under loven, men under nåden. Og her i 7:9, der spørger han, der siger han, da budet kom, levede synden op. Der er en anden alliance mellem synden og loven i Paulus' tænkning. Loven fremprovokerer synden. Og derfor er det oplagt, at han bliver nødt til at bruge et kapitel på at sige, hvad er forholdet mellem loven og synden? Er loven synd, eller hvad er den for noget? Og vi prøver lige at læse de første seks vers. Det siger sådan her. Ved I ikke, brødre, jeg taler til mennesker, der kender loven, at loven kun er herre over et menneske, så længe det lever. En gift kvinde er ved loven bundet til sin mand, så længe han lever. Men dør han, er hun løs fra den lov, der bandt hende til ham. Hun vil altså stå som ægteskabsbryder, hvis hun bliver en andens, mens hendes mand er i live. Men dør han, er hun fri fra loven, så at hun ikke er ægteskabsbryder ved at blive en andens. Sådan er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham som døde fra opstå fra de døde, og vi bærer frugt for Gud. For dengang vi var i kødet, var de syndige lidenskaber, som loven kalder frem, virksom i vores lemmer, så vi bærer frugt til døden. Men nu er vi løst fra loven og døde fra det, vi før var fanget i, så vi er tjener i åndens nye liv, og ikke i bogstavens gamle. Vi holder lige der i første omgang. Se, hvad sker der her? Jo, han tager et billede, og så siger han, en gift kvinde er ved lov bundet til sit mand, så længe hun lever. Altså, en mand og en kvinde, hvis de er gift, så er de gift indtil døden skiller mad. Der skal ligesom en død til at skille tingene fra hinanden. Se, det samme med os. Se, den her har jeg næsten set før. Men ikke helt. Kan I se forskellen? Hvad er den? Der er kommet loven herned til mig. Som kristen, som ikke kristen, der tyder det loven også. Vi er bundet til loven, og loven var herre over os. Men, siger han, det er ligesom en mand og en kvinde, der er bundet til en anden. Men dør han, er hun løst fra den lov, der bandt hende. Og der kommer død ind og opløser forholdet mellem mand og kvinde, og så er den ene part fri, hvis den anden er død. Der skal en død til at opløse det her forhold. Så siger han ned i vers 4. Sådan er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra døde, og vi bærer frugt for Gud. Sådan er I blevet gjort døde fra loven, altså kæveren resten ud, ikke? For at I skal tilhøre en anden, ham som døde, som opstod fra de døde, og vi bærer frugt for Gud. Du er kommet til at tilhøre Kristus. Du lever ikke mere i lovens hus. Og da vi var i kødet, siger Paulus i vers 5, der var de syndige lidenskaber, som loven kalder frem, virksomme i vores lemmer, så vi bare frugt til døden. Altså, før vi mødte Jesus og kun kendte loven, så var loven og døden vores virkelighed. Loven, synden og døden var vores virkelighed. Men nu er vi løst fra døden, nu er vi løst fra loven og døde fra det, vi før fangede i. Så vi er tjener i åndens nye liv og ikke i bogstavens gamle. Kristus og Christian, hører sammen, vi kunne også kalde det ånden herovre, det er åndens hus, ikke? Vi tjener i åndens nye liv nede i vers 6. Du er blevet flyttet fra lovens, syndens, dødens hus over Jesus huset, åndens hus, evangeliets hus, eller hvad man skal kalde det. Men prøv lige at stoppe en gang. Fordi man kunne godt spørge sig selv, hvorfor skal vi skilles fra loven? Er det fordi, der er noget galt med loven? Det er faktisk det, Paulus spørger. Prøv at se ned i vers 7. Skal vi da sige, at loven er synd? Aldeles ikke. Men synden kommer jeg først til at kende gennem loven. Begæret vidste jeg ikke af, før loven kom og sagde, du må ikke begære. Men med budet fik loven en påskud og vagte alt sagt begær i mig, for uden lov er synden død. Hvad er det her for et billede af loven, vi får her? Derhjemme, der har vi en lille smule have der, hvor vi bor. Heldigvis ikke så meget. Jeg er bymenneske. Og jeg har foreslået konen, at vi skulle slå haven til med cement. Men det har vi ikke lige, det er der ikke lige vundet gehør for endnu. Men se, jeg må prøve mig frem med det der haveværk, ikke? Og prøv så at forestille jer, at man har sådan noget ukrudt og... Ja, det kan man fjerne på forskellige måder. Man kunne jo bare give det noget vagnt op. Så forsvinder det selv. Prøv at forestille dig det, at man kommer hjem, og man vil give det der noget vagnt op, og man giver noget vagnt op, og så går nogle dage, så regner man jo med, at det der ukrudt, det er forsvundet. Og så bare blevet noget større. Det er blevet mere af det. Ja, det var godt nok mærkeligt. Vi pølser noget mere på. Og kommer tilbage og kigger. Nå, det er ikke dødt nu. Nå, alle gode gange tre, og så tømmer vi posen, ikke? Og så, så nu. Nu er det fik, så næste dag, der er bare næsten snehøjt det der ukrudt, ikke? Og så, det var godt nok mærkeligt. Hvad? Så tager jeg posen, så tager man posen der. Kigger på den, og så troede man, at der stod varmt op. Men der står et gødning. Nå, det var derfor, at det ikke virkede. Se, loven, den er faktisk ikke wound up i vores liv. Det kunne man ellers godt tro, at hvis bare vi kendte loven, så kunne loven, den kunne fjerne alt ukrudtet i vores liv. Men loven, den er ikke wound up i vores liv. Den river ikke ukrudtet op, tværtimod. Prøv at høre, hvad han siger her. Jeg levede engang uden lov. Men da budet kom, levede synden op, og jeg døde. Budet, vers 10, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død. Er loven synd, spurgte Paulus. Og når nu vi skal væk fra den, når nu vi skal dødes for loven, for at tilhøre en anden, er det så loven, der er problemet? Nej. Det er mig, der er problemet. Prøv at se. Jeg levede engang uden lov, men da budet kom, levede synden op, og jeg døde. Nu har han datteren hjemme på 5,5. Det passer ikke. Hun bliver 6 år om den 20. februar. Altså. Hun er lidt mere end 5,5. Men hvis nu jeg gik hjem, og sådan, hun kom fra børnehave, og der var ikke noget sådan der. Og hun legede selv, og, sådan, og så sagde jeg til hende, ved du hvad? Nu skal du høre her, den pose slik, jeg har gemt op i skabet, den må du ikke tage. Hvad ville der så stå inde i hendes hoved? Hvad ville billedet være inde i hendes hoved? Der ville være slik over det hele. Fordi jeg kom og sagde, du må ikke tage det der slik. Sådan er loven faktisk i vores liv. Da loven kom, led synden op og er døde. Budet, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død. Og så siger han, prøv at se en gang op i vers 12. Så er loven da hellig, budet helligt og retfærdigt og godt. De ord skal I lige mærke til. Loven er hellig, budet er helligt, retfærdigt og godt. Hvis man kigger i andre steder i Bibelen, så de der ord, hellig, retfærdig og Gud, det er ord, der bliver brugt til at beskrive Gud selv. Og det er vigtigt at forstå, at loven, den er et spejl af noget af Guds væsen. Den er et spejl af Guds hellige væsen. Loven er god, som Gud er god. Loven er retfærdig, som Gud er retfærdig. Og loven er hellig, som Gud er hellig. Dengang I gik på højskolen, nogle venner, jeg der har gjort, der brugte de måske, der havde måske stødt på en bog, som hedder Jeg ved, på hvem jeg tror. Der skrev Carl Frank Wilson ved sted, at loven, og det er en genial formulering, han siger, at loven, det er Gud, når han anklager og dømmer. Og det der er det geniale i den formulering, det er, at Carl Frank understreger, når vi møder loven, så møder vi noget Gud selv. Så når Guds hellige væsen vi møder, det er Gud selv. Loven er hellig, og budet er helligt, retfærdigt og godt. Blev dette gode, altså blev loven min død, aldeles ikke, men det blev synden. for den kunne fremtræde som synd, og den brugte det gode til at volde min død, for at synden ved at bruge budet skulle vise sig at være syndig ud over alle grænser. Det er den der tanke igen. Synden blev tydelig med loven, og loven fremprovokerede synden. Og det Paulus siger der, hvis du tror, at du kan frelse dig ved loven, så svarer det lidt til at skulle slå ukrudt ihjel med gødning. Det går ikke. Det spiller bare ikke. Det fungerer ikke sådan. For der er en anden, der er noget i os, der gør, at når vi møder loven, så lever synden op. Det er ikke synden, der bliver slået ihjel. Og så siger Paulus noget interessant, så vi på sin gang. Jeg levede en gang uden lov. Den her formulering, jeg levede en gang uden lov, det er altså den mest mærkelige formulering hos Paulus. Fordi hvornår levede Paulus uden lov? Andre skøtter kan jo tale om selv, at før han blev kristen, der levede han uangrebeligt i lovretfærdighed. Det siger han i Filipperbrevet. Hvordan i verden kan Paulus så sige her, at han levede engang uden lov? Og så pointen er, jeg levede engang uden at forstå lovens alvor. Jeg tror, at før Paulus blev kristen, da han gjorde det, at han havde nedskrevet alvoren i loven, så den var blevet til at have med at gøre. Han havde filet på den, så den blev til at have med at gøre. Men da han mødte Jesus, og da han mødte Jesu offer på korset, der opdagede han, hvor alvorligt Gud tog loven. Der opdagede han, at Gud, han nedskrev ikke sin bud. Han gjorde dem ikke menneskelige, så vi kunne holde dem. Jeg led en gang uden lov, siger han. Jeg led uden at forstå, hvor alvorligt loven var. Men så kom loven. Så indså han, hvad loven var, hvor alvorlig den var, og så begyndte synden at leve op i ham. Og så sker der noget mærkeligt. Fordi prøv lige at lægge mærke til. Nu ved jeg, om der er nogen dansk, der er til stede i aften, men det her, det behøver man kan måske klare os andre også. Fra hvis vi lægger mærke til vers 7 til vers 13. Så taler han i datid. Sådan kom jeg først til at kende gennem loven. Begæret vidste jeg ikke af, før loven sagde. Men med loven fik sådan et påskud og vagte alt slags begær i mig. Jeg levede en gang uden lov, men da budet kom, levede sådan op. Det er fortid. Det er datid. Der var en gang, det var sådan. Okay? Så prøv at lægge mærke til, når vi læser det næste afsnit, hvad Paulus så gør. Jeg læser fra vers 14 til og med vers 25. Vi ved, at loven er ånd, men jeg er af kød, solgt til at være under synden. For jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke, og det jeg vil, det jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, den er god. Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men at udføre det gode, kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg finder altså den lov, at skønt jeg vil det, gør det gode, kun evner det onde. For jeg glæder mig inderst inde over Guds lov. Men jeg ser en anden lov i mit lever, og den ligger i strid med loven i mit sind, og holder mig fanget i syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme? Men Gud skal tak ved Jesus Kristus vor Herre. Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens lov. Her, der har vi at gøre med et totalt splittet menneske. Han er splittet mellem det, der er i hans inderste, og det, han så oplever i hans ydre. For eksempel, hvis I kigger, kan jeg lige gøre sådan her. Viljen, vers 18, har jeg, altså inde i det grønne område, viljen har jeg, men at udføre det gode, det gør jeg ikke, det kan jeg ikke. Prøv så at se ned i vers 22. For jeg glæder mig inderst inde, eller ordet i mit indre menneske. Jeg glæder mig inderst inde over Guds lov. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer. Og den ligger i strid med synden i mit liv. Ja, den ligger i strid med loven i mit sind. Så vi kan også se, at vi har splittet menneske her, men det inderste inde her, og så det ydre, hvor det her herinde, det her jeg, det vil gerne Guds lov. Det er Guds lovs allierede. Det vil Gud, det ønsker Guds vilje. Hvorimod det herude, det ønsker ikke Guds vilje. Læg lige mærke til det. Han siger i vers 18. Viljen har jeg. Viljen har jeg. Men at udføre det gode, kan jeg ikke. Viljen har jeg. Paulus siger, jeg har viljen til at gøre Guds lov. Prøv lige at gå over i kapitel 8. Vi skal i hvert fald ikke finde 8 i morgen, men vi skal lige se en enkelt formulering. Prøv at se ned i 8:5. Der siger han, de kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Altså han siger, der findes to slags mennesker. Der er dem, der vil det kødelige, eller det, der er i oprør mod Gud, og så er der dem, der vil det åndelige. Det, som er i samklang med Guds vilje. Okay? Er I med på den fra kapitel 8? Når man sammenligner det med, hvad han siger her i kapitel 7, så er viljen i kapitel 7, viljen hos mennesket i kapitel 7 er positiv. Han vil Guds lov. Han ønsker at gøre Guds vilje. Præcis som den kristne gør det i kapitel 8. Det her menneske her i kapitel 7 ønsker at gøre Guds vilje. Og han glæder sig over Guds ord. Og han glæder sig over Guds lov. Prøv at se ned i vers 22. Jeg glæder mig inderst inde over Guds lov. Det her menneske, det er altså et menneske, som har noget i sig, som glæder sig over Guds lov. Og som ønsker Guds lov. Men så ser jeg noget andet. Jeg ser en anden lov i mine lemmer, der ligger i strid med loven i mit sind. Se her. Der er Paulus er blevet et splittet menneske. Han er blevet forfærdet over at se, at det han vil, det gør han ikke. Og det han gør, det vil han ikke. Er I med? Splittelsen. Der er ikke overensstemmelse mellem det, der bor inde i hans inderste inde, og så det, der, det, som han så gerne vil. Den vil, det gør han ikke, og den ikke vil, det gør han. Splittelsen. Hvis vi kigger på alle de tekster, vi har, hvor Paulus beskriver sin fortid ellers, som ikke kristen, der beskriver han ikke sig selv som en splittet menneske. Der beskriver han sig som en, der er overbevist om, at han lever Guds vilje ud. På går Filipperbrevet kapitel 3. Der siger han i starten af kapitel 3, vers 4. Og dog, også jeg har noget stolt selv i det ydre. Hvis nogen mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Omskåren på 8. dag, israelitter fødsel af Benjamin stamme, hebræer af hebræer, lovtro fra især, ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Det billede, Paulus skriver om sig selv her, som ikke kristen, er et menneske, som faktisk mener, at han gør Guds lov. Han er uangribelig i lovretfærdighed. Han mener faktisk, at han gør Guds lov. Og i starten af Romerbrevet, det skal vi ikke læse nu, der beskriver han jøderne. Og der er det også ret tydeligt, at jøderne, de mener faktisk, at de gør Guds lov. De kan se de andres fejl, men de kan ikke se deres egen. I kan se lidt om det i Romerne 2, 17-24. Så altså, det Paulus, billede, Paulus giver jøden i kapitel 2, af sig selv i Filipperbrevet kapitel 3, og tilsvarende kan I læse om i Galaterbrevet kapitel 1. Det er ikke et billede af et splittet menneske. Det er et billede af et menneske, som mener at gøre Guds vilje, og mener at leve Guds vilje ud. Og der er milevidt fra mennesket kapitel 3 i Filipperbrevet, der siger, at jeg er uangribelig i lovretfærdighed, til mennesket her i kapitel 7, der siger, det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, jeg ikke vil, det gør jeg. Paulus, før han blev kristen, han har sagt, det gode, jeg vil, det gør jeg. Han så bare ikke opdager, at det gode, han så mente, han gjorde, det var forkert. Det gode, jeg vil, det var det, han gjorde. Han var uangribelig i lovretfærdigheden. Og hvis I som sagt læser kapitel 2, så er pointen der, at jøden mener selv, at han gør det gode. Han har bare ikke selv forstået, han har ikke selv set, at han ikke gør det. Hverken Paulus i Filipperne 3 eller jøden i Romerne 2, der er ingen af de mennesker, der har forstået, at de ikke lever i overensstemmelse med Guds vilje. Det har det her jeg, der taler her i kapitel 7. Det gode, jeg vil, det gør jeg ikke. Og det onde, jeg ikke vil, det gør jeg. Det er min første argument for, at det her, det må være Paulus, eftersom det er omvendt. For det svarer ikke til et billede, vi ellers har af Paulus. Det er den omvendte Paulus, der taler her. Så kommer den næste pointe, som jeg næsten ikke kan sige, og som først for nyligt er gået op for mig, og som er ret voldsom. Hvis ellers jeg læser den her tekst rigtigt, så synder mennesket i kapitel 7 ikke. Hvad? Det er helt andet. Prøv lige at lægge mærke til det. Prøv lige at se ned i vers. Han siger det faktisk to gange. Pwysi ffasna felwyd. Altså, hvad sagt har sagt, når jeg gør det, jeg ikke vil, så giver jeg loven ret i den af Gud. Men, så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Det er ikke længere mig, der handler, men synden. Jeg er skilt fra synden, så det er synden, der handler, det er ikke mig. Kan I se, jeg er her blevet skilt fra synden, og han gentager det faktisk ned i vers 20. Når jeg gør det, jeg ikke vil, så er det ikke længere mig, der handler, men synden, der bor i mig. Paulus er blevet skilt. Paulus er her, og synden er her. Det er synden, der handler, det er ikke Paulus. Paulus er blevet skilt fra synden. Hvordan er han blevet skilt fra synden? Jo, det er han ved Jesu Kristi døde opstandelse. Det er min næste pointe. Den tredje pointe, det er nede i vers 25. Det skete, nu har jeg har læst arbejdet med teologi i, det gik op for mig forleden dag, at jeg arbejder med teologi i over 20 år, det synes jeg er forhånden skræmmende, men sådan det. Der er gået så lang tid med det. Ja, og jeg elsker Romerbrevet. Jeg læser alt, hvad jeg kommer i nærheden af Romerbrevet. Både folk, som siger, at det her, det er Paulus før han bliver omvendt, og dem, der siger, at det er efter han bliver omvendt. Og alle dem, der hvad hedder det, siger, at det her, det er Paulus før han bliver omvendt. De kan som hovedregel få teksten til at hænge sammen. Lige indtil de kommer til vers 25. Alle, der skriver om den her tekst og siger, at den her tekst handler om Paulus, før han bliver omvendt, der går et eller andet galt, når de kommer til vers 25. Prøv lige at høre, hvad han siger her. Men Gud skal takke ved Jesus Kristus, vor Herre. Her kan der ikke være tvivl om, at det må være kristen Paulus, der taler. Ellers giver det ikke mening, at han siger, at Gud skal takke ved Jesus Kristus. Er vi enige så langt? Godt. Hvad er det så, han takker for? Jo, prøv at se, han siger, med mit sind tjener jeg Guds lov, men med kødet syndens lov. Undskyld, jo, med kød syndens lov, altså. Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens lov. Det er simpelthen komisk at læse kommentarer sådan, for forfattere, som vil have teksten til at passe på den ene kristne Paulus. De kan få det helt til at passe, lige indtil de kommer ned til vers 25. Så går det imod. Fordi hvordan kan Paulus sige, det kan godt sige, okay, Gud skal takke ved Jesus Kristus for Herre. Det er kristen Paulus taler. Men med sind tjener jeg da Guds lov. Kristen Paulus der taler. Men med kød syndens lov. Kan I se problemet? Men hvordan kan han så lige pludselig sige, at jeg med en del af mit liv tjener Guds lov, og en anden del af mit liv tjener syndens lov? Jo, men, og det vil give rigtig god mening, hvis det er den kristne Paulus, der taler. Og sige, at jeg tjener faktisk Guds lov. Men med det er det. Men jeg ser noget andet i mit ydre. Der er ikke samtang, der er ikke harmoni i mig. Noget af mig tjener Guds lov. Og noget af mig tjener køds lov, syndens lov, dødens lov. Og den splittelse, den takker han faktisk Gud for. Prøv lige at se. Gud skal takke ved Jesus Kristus, vor Herre. Og så vil jeg tillade mig at oversætte det, så det er mere præcis, fordi spændingen er meget mere præcis, end den er på dansk. Der står ordet sådan her. Men Gud skal takke for Jesus Kristus for Herre. På den ene side tjener jeg med sindet Guds lov. På den anden side tjener jeg kødet i mig, syndens lov. Altså han siger, på den ene side der er det her i mig, og på den anden side er det her i mig. Og Gud skal takke for det. Han takker Gud for den splittelse, fordi han opdager den splittelse. Den er ikke udtryk for, at han er ved at dø. Men den er udtryk for, at Gud har skabt det nye liv i ham. Der er blevet vendt op og ned på alt i Paulus' liv. Han har opdaget, at nu har han fået et nyt forhold til synden. Han er kommet til at hade synden. Det er som om, at vi har synden og Gud, der slås. Og det, der er sket for Paulus, det er, at han kommer til at stå på samme side som Gud. Og han kommer til at hade synden. Prøv at se en gang. Det gode, jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, jeg ikke vil, det gør jeg. Jeg har viljen til det, men jeg magter ikke at udføre det. Jeg er kommet i samklang med Guds lov. Men der er stadig krig. Se, prøv lige at forestille jer. Du prøver at få et billede. Jeg var engang på lejr for mange år siden. Og det var en eller anden lejr, hvor vi skulle ud på en stor apostlens rejse, missionsrejse. Og vi skulle man starte om morgenen, og så skulle det her løb her, som det så var, det skulle vare hele dagen. Og så undervejs, så fik vi mad udleveret til den her tur. Bestående af blandt andet en levende høne. Altså i levende liv. Og så skulle vi selv have hovedet den der høne. Der er garanteret, I har set meget mere af det der, end jeg har. Jeg skal ikke stå og tåge mig som storbymenneske på, hvad der sker, når høner får hukket hovedet af. Men det er vel sådan, at når en høne får hukket hovedet af, så siger den ikke, når nu er jeg død, og så lægger den sig ned. Vel. Der går lidt tid fra hovedet af røget, og til hønen, den drætter om. Ikke sandt. Luther, han bruger faktisk et billede, bare med en slange, og det er jo selvfølgelig inspireret af djævlen som slangen, hvor han siger, djævlen i dit liv har fået hugget hovedet af, når du tilhører Jesus. Men den sprætter stadigvæk. Og sådan er syndens virkelig i vores liv. Syndens menneske er blevet brudt hos os. Syndens magt har fået hugget hovedet af. Kapitel 6, vi er blevet flyttet over i Guds hus fra syndens hus. Men synden sprætter stadig i os. Og det vil vi ved med, fordi vi står med et ben i hver lejr. Vi er det gamle menneske. Vi er det gamle menneske. Og vi er det nye menneske på en gang. Og, altså, ikke? Så i mit kød, der er der stadig noget gammelt. Men inde i mig, der er ved det gode. Jeg formår det bare ikke. Og, se, og så ender han ud den der fantastiske svigtning. Men mit sind tjener af Guds lov, og mit kød syndens lov. Og se, det der så er udfordringen, det er at spørge det her. Og nu har jeg kørt det her igennem og sagt, det er den kristne Paulus, der taler. Der hvor jeg selv synes, det var rigtig, rigtig svært. Det er den sætning, han bruger der. jeg er kød. Sådan til at være under synden. Kan en kristen virkelig sige sådan, at jeg er kød? Og det lige præcis det vers har været min store udfordring. Og se, så skete der noget spøjs, fordi, og det er måske lidt, ja, det er ikke en historie, jeg fortæller mine elever det her, fordi det kunne give et galt indtryk. Jeg lærte noget af nogle Jehovas vidner i går. Fordi jeg sad og snakkede med nogle Jehovas vidner, og så snakkede vi om Romerbrevet kapitel 6. Og så var der et vers, som de slog ned på. Prøv at se, har jeg nu ikke skrevet ned, hvor det står? Det er i Romerbrevet kapitel 6, ned vers 19. Der står der i alle vores oversættelse. Jeg bruger et udtryk for dagliglivet, fordi I er skrøbelige mennesker, siger han til de her kristne i Rom. Men jeg opdagede, at i deres biloversættelse, der stod der noget med, at han brugte det udtryk, fordi de var kødelige mennesker. Og det har sagt til kristne i Rom. Og så sagde han, det skal jeg altså hjem og tjekke. Og den her understregning her, den finder ikke nogen biloversættelser. Af dem, jeg lige har nået at tjekke igennem. Men det er altså det, der ordret står i den græske tekst. Jeg bruger et udtryk for dagliglivet. På grund af jeres køds svaghed. Det er faktisk det, der ordret står der i kapitel 6. På grund af jeres køds svaghed. Så Paulus han opererer faktisk med en bevidsthed om, at de her mennesker, der er døbt og tilhører Jesus, de stadig har noget kød, noget fald i sig, som er svagt. Og det er derfor, han kan sige, at han er kød. Og fordi der stadig er noget kød i ham, så er han solgt til at være under synden. Jeg bruger et udtryk for dagligdagen, det daglige livet, på grund af jeres køds svaghed. Der er noget svagt i os endnu. Og hvor lang tid vil der være det? Jo, det vil der være lige ind til den dag, hvor Jesus kommer igen. Og ved I hvad, venner? Her er der noget, der er enormt vigtigt. Fordi der går en bølge, tror jeg, igennem vores land i øjeblikket, hvor vi ser masser af mennesker, som vil søge over imod noget herlig teologi, eller det, som man møder hos Torben Søndergaard. Og jeg tror, når jeg lytter det igennem, så er det gået op for mig, hvorfor. Jeg tror simpelthen, at det sker af, det sker af mange årsager, men en af de væsentligste årsager til, at folk de søger den vej, det tror jeg, det er, at de ikke har fundet hvile midt i deres splittelse. De har oplevet dem selv som splittede mennesker. Og så har de følt sig uværdige for Gud. Og de har tænkt, jeg kan ikke stå her som kristen og være splittet, fordi jeg er blevet løst fra synden. Men der må du høre, at her, der taler Paulus og siger, ja, jeg er splittet også som kristen. Og jeg kæmper med synden også som kristen. Noget i mig tjener Guds lov, noget i mig tjener syndens lov, den splittelse er en del af mig. Og vildepunktet hos Paulus, det er ikke at forløse den splittelse. Det tror jeg faktisk, der er mange, der tror. At hvis bare jeg forløser den der splittelse mellem det, jeg gør og det, jeg vil, så finder jeg fred. Men prøv lige at se, hvordan Paulus fortsætter. Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens lov. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Altså, det handler ikke om, der ikke er fordømmelse for dem, som får løst det her problem. Kristendom handler ikke om, hvem du er. Kristendom handler om, hvor du er. Og at du får lov til at være hos Jesus som splittet menneske. Det betyder ikke, at alt det, jeg har sagt om kapitel 6, det kan du pakke sammen. Det skal du selv pakke sammen. Du skal høre det kald til at leve som frit menneske, som syndfri, som herliggjort, som fuldkommen, som du er Jesus, Gud, og lev det liv. Og så ved at når det bliver svært, for det bliver svært, fordi du er et splittet menneske, så ved at hvilepunktet, det er her, så er der ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Og så problemet med splittelsen. Og jeg tror, den splittelse vil blive erfaret forskelligt for folk i forskellige perioder i vores liv. Nogle perioder, der vil synden være meget voldsom, mens andre perioder vil den være mindre voldsom. Nogle perioder er det én synd, andre perioder er det en anden synd, vi kæmper med. I en tredje periode er det en tredje synd. Men splittelsen vil være der ved at det er Paulus, han siger det, den her splittelse, det er ikke dødskamp, det er livets kamp. Det er det gode, der er vundet frem i dit liv, og nu er splittelsen opstået, for Gud har plantet sit ord, Gud har plantet sit nye ånd, Gud har plantet det nye liv i dig. Gud har sat sig over, Gud har sat dig over på hans side, og derfor er du kommet i kamp med synden. Og nogle gange vil du opleve, at få lov til at slippe en synd. Og der er synd, du har begået den. Nu kan du sige, hov, nu har jeg fået lov at lægge det bag med. Andre gange, der vil du opleve, at du slås med en synd og bliver ved med at slås med den. Og i begge tilfælde, der må du få til at sige, i begge tilfælde må du have lov til at sige, jeg er hos Jesus, både når det lykkes og når det mislykkes. Jeg er hos ham, og så vil den kamp, den vil nogle gange slide hårdt, og andre gange slide mindre hårdt, og den vil slide forskelligt på os alt efter, hvem vi er. Fordi jeg tror, at syndens udtryk i vores liv er forskellig. Den ser ud på en måde for en, og på en anden måde for en anden, og på en tredje måde for en tredje. Men sådan et udtryk vil være der. Nogle gange ændrer den karakter hos os. Men den værner. Men ved I hvad, venner? Det er på lånt tid. Det er på lånt tid. For når Jesus kommer, så vil han forvandle dig. Så vil han fuldkommen gøre dig. Så vil han skabe dig sådan, at du ikke bare så vil han skabe dig om, så at det han ser, når han ser dig i Jesus, det er også det, du får lov til at se, når du ser på dig selv. I dag er splittelsen der. Når han kommer igen og transformerer dig, så vil splittelsen være væk. Og en dag, der har vi et sted løb hen, og det er derhen i rute 1. Så er der da nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Og det vers, det pakker vi meget mere ud i morgen. Lad os bede. Kære Jesus, tak for, at vi får lov til at leve hos dig, som dem vi er. Far, jeg beder dig, om vi får lov til at se den kamp, du har sat os i. At du har sat os i en kamp med synden, som du har sat os i, ikke for at vi skal blive dine børn, men fordi du har taget os og gjort os til dine børn. Herre, hjælp os til at finde den her hvile, den her balance mellem at hvile og kæmpe. Far, hjælp os til at opleve at være hos dig og få hvile. Og hjælp os til med åndens hjælp og så synden igen, fordi den allerede er blevet slået ihjel på dit kors. Lad os få lov til at erfare det, Jesus. Lad os få lov til at hvile i din nåde. Amen.